Gepliler Azatlyk Radiosy. Aşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 13-nji iýuny, hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň Federal Derňow Bürosy Florida ştatynda 50 adam öldüren ýaraglynyň hüjümden öň polisiýa jaňy bir Islam döwleti atly töwereşiji topara katam edenligini habar berdi.
Birleşen Ştatlaryň taryhynda bolan eň agyr gyrgynçylygy amala aşyran Omar Matin asly Awganystanly.
Türkmenistan bilim gününi belleýärkä ýurdun käbir bölüklerinde mektepler onlar çyllap bejerilmän ulanylýar.
Geçen adam 50-nji ýylyň atalyndan soň. Ýagdaýyny gura bolan görlerdi.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň 2 ýyl mundan ozal aýran sowadajylaryny gaýtadan goýmakdan ýüz öwrýärler.
Şol wada wadalaryna gaýdy. Adamlar wagtyň görüşlerini de şoňa çykyp mali her işleri buda uly boljak, ol synym goý bolsun edildi diýip anyk jogap berdiler.
Şoň bir bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň Federal Derňow Bürosy Florida ştatynyň Orlando şäherinde gay klubunda 50 adam öldüren ýaraglynyň 10-njy iýunda köpçülükleýän gyrgynçylygy amala aşyrmakdan ozal polisiýa jaňa edip özüniň Islam döwleti töwereşiji topara katam edenligi barady. Aýdanlygyny habar berdi. Resmiýetler ýurdun taryhynda iň gaýanly hüjüme jogapkär adamyň Birleşen Ştatlarda doğulan 29 ýaşly ugan Omar Matindigini anyklady. Matin gejeki klubda ok atışygyň başlanmagyndan 3 saat geçen soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hüjümi terrorçy hereket we ýigrinç hereketi diýip atlandyrdy. Obama häkimetleriň bolan ýagdaýlary henizem derinligini aýtdy, emma häkimetleriň hüjümçiniň eden hereketiniň hakyky sebäpleri barada anyk maglumat tapmanlygyny habar berdi. Orlandonyň häkimi Badjedaýr hüjümiň netijesinde 53 adamyň keselhana düşünligini 10-njy iýunda habar berdi. 10-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň resmileri derňewçileriň Matinin Islam döwleti atly topar ýa-da beýleki halkara terrorçy guramalar bilen ara baglanşygyny görkezýän hiç bir tasdiknama tapmandygyny aýtdylar. 10-njy iýunda Beýrutyň merkezinde bankyň edarasynda bolan bomba partlamasy binanyň ýumrulmagyna sebäp boldy. Livanyň gyzylhyç guramasy Blom bankyň daşynda bolan partlamanyň netijesinde 2 adamyň ýaralananlygyny emma hiç kimiň ölmänligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Birleşen Ştatlaryň banklardan şeýlerin Hizballah siyasi toporunun mali üpçünçülüğünü nişan almağı talep edeyen kanunu kabul etme önünden son Livan'ın bank puğdağı çılşırımlaştı. Hizballah'ın parlamentteki toporu yurdun merkezi bankının Livan'ın teacırçılık banklarının Birleşen Ştatların kanunlarına boyun bolmağına itergi vermeğini tankid etti. Blom Bank Hizballah bilen katnaşığı bulmakta guman edilen adamların hasaplarını yapan bankların biri. Iranın İslam Revolüsiyasının gvardiyası yurdun Irak bilen serhedinin kolayında 5 sani Kürt gozgalançısını öldürünlüğün aytti. 13. yunda çap olan beyanamada öldürülen 5 adamın Kürdistan'ın Azad Durmuş Partiyasının ağzaları olup, Braydın Gowrak Vahtmondan odal Iranın Basiç Harvi Toporunun 3 ağzasının ölümüne jogapkärdigini aydıldı. Bu partiýa terrorçy toparlardan bolan 5 adamyň şahsyýeti anyklandy we olar Irak bilen serhetdäki Sardasht regionunda ýok edildi diýip Iranyň Islam Revolusiýasynyň gwardiýasynyň resmi web saýtynda habar berildi. Bu topar Irak derleşen Iranly Kurtlaryň partiýasynyň Türkiýedäki Kurdistanyň işçi partiýasy bilen gatnaşygy bar. Täjikistanyň tanymal opozisiýon wekiliniň aklawçysy ýene bir oglunyň galp diýilip atlandyrylan aýyplamalar esasynda türmäge düşmeginden 10 gün geçen soň aradan çykdy. 61 ýaşly Ishok Tabarow 10-njy ýunda duşanbäniň keselhanasynda ýogaldy. Onuň aýaly Zuhro Şerowa öz adamysynyň insultdan ölenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. 2-nji ýunda Bagdat şäheriniň suwdy Tabarowyň ogly Daler Tabarowy tahkyk maglumat berilmedik bir jinayet barada habar bermekde ayıplab, 6 aylık türme tosoğluğuna hüküm etti. Tabarov'un ikinci oğlu Firuz Tabarov hükümete karşı propagandanı alıp barmakta ayıplanıp fevral ayında 13,5 yıllık türme tosoğluğuna hüküm edilipti. Tabarov öz oğullarına qarşı yönkülən ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydıbdi. Tabarovın qarındaşları onun oğullarına qarşı iş qozalmağından son 20 kilogram ağırımını yitirənliğini xabar verdiler. Tabarov opozisyon qarayışlı telekatçı ve xata avalınmadık tiyazı təcikstan atlı opozisyon hareketin başlığının aklıvçası deyim. Saidov mali qalplıklar köp ayalıq yalı ayıplamaların esasında 2013 yıldan veri 29 yıllık türme möhlütünü baştan geçiriyor. Pakistan'ın ve Afganistan'ın eskerlerinin arasında geçen gece Hiber Serhet geçilgesinde olan çaknışıkta adından bir adamın vefat olunluğu haber verildi. Afgan resmiyetinin 13. yunda aytmağına göre iki yurdun arasındaki Serhet'in Torkham Dervezesi adlı geçilgesinde olan çaknışıkta 6 esker yaralanıptır. Pakistan sövüşte özünün bir eskerinin yaralananlığını haber verdi. Çaknışın 12. yunda akşam saat 9'da 100'e çıkandığı haber verildi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazılıklar bilen tanış oldunuz.